Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksinë tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Federica Mogherini ka njoftuar se dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë do të vazhdojë nesër. Policia e Kosovës thotë se interesimi kosovarëve për të jetuar në Siri dhe Irak është shqetësues. Një zyrtar amerikan tha se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në fshehtësi dhe i korruptuar. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në nivelin e kryeministrave do të vazhdojë nesër. Zyra e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini njoftoi se takimi do të mbahet ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić, i ndërmjetësuar nga zonja Mogherini. Në një njoftim të zyrës së saj thuhet se në takim palët do të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash dhe hapat e mëtejshëm në kuadër të dialogut. Takimi nesërme do të jetë i pari pas takimit të gushtit të vitit të kaluar, kur u arritën disa marrëveshje përfshir edhe atë për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë, që nxiti një krizë politike në Kosovë. Pasaniku dhe lideri një partie në koalicionin qeveritar në Bosnjë-Hercegovinë, Fahrudin Radoničić, është arrestuar dje i dyshuar për pengimin e drejtësisë, vetëm disa javë para se ky vend formalisht të kërkojë antarësim në Bashkimin Evropian. Zoti Radoničić, dikur ishte pronari gazetës më të madhe në Bosnjë, Dnevni Avaz, dhe është lideri partisë në qeveri Unioni për të Ardhme më të Mirë. Arestimi i tij u bë pas arestimit të dy udhëheqësve të tjerë të partisë së tij këtë muaj, të dyshuar për friksimin e një dëshmitari në procesin e profilit të lartë gjyqësor në Kosovë kundër të akuzuarit Naser Kelmendi, që konsiderohet njëri nga shefat e drogës në Ballkan, raporton agjencia Reuters. Zyrtarët partijak të Unionit për të Ardhme më të Mirë thanë se arrestimet e lidhur me procesin e njëjtë janë kryer nga individët e mafias gjyqësore. Rrjeti BBC ka raportuar se Shtetet e Bashkuara për një kohë të gjatë konsiderojnë se presidenti Rusisë Vladimir Putin është i pasur në mënyrë të fshehtë, i korruptuar dhe i fokusuar në pasurimin e miqve dhe aleatëve të tij. Adam Zhubin, ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të Thesarit për terrorizëm dhe krime financiare, në një intervistë për programin Panorama BBC, tha se presidenti rus ka krijuar pasuri larg shikimit të publikut. Ne e kemi parë atë duke i pasuruar miqt, aleatët e tij të afërt dhe duke i marginalizuar ata që nuk i sheh si miq, duke i shfrytzuar fondet shtetërore, tha zoti Shubin dhe ka shtuar se nëse kjo ishte nëpërmjet pasurisë energjetike ruse, nëse kjo ishte me kontrata të tjera shtetërore, ai i ka drejtuar ato tek ata të cilëve u ka besuar se do t'i shërbejnë atij dhe i ka përjashtuar ata që nuk e bëjnë këtë. Zyrtari amerikan ka konkluduar se për mua kjo është pamje e korrupsionit. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza. Putin disa herë ka thënë se raportet gazetareske për pasuri të madhe të tij i konsideron absurde. Së paku 23 vetë, shumica prej tyre nga grupi kryengritës sirian Ahral al-Sham janë vrarë nga një sulmues vetvrasës në qytetin Aleppo, ka njoftuar një grup monitorues. Grupi Observatori Sirian për të drejtat e njeriut me sedinë në Londër tha se 19 luftëtarë të këtij grupi islamik, përfshirë 4 komandante dhe 4 civil, ishin vrarë dje në eksplodimin në lagjën Sukari. Me këtë sulme vetë të vrasës u godit një pikë kontrolli në hyrje të një kompleksi të sigurisë që i takon të grupit al-Sham. Disa persona që mbaheshin të burgosur aty mendohet se po ashtu janë vrarë nga eksplodimi, që i ka shkatruar e 3 ndërtesa ka njoftuar observatori. Dham, blok në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime se zgjedhjet e parakoshme shihen si dalje nga kriza e thellë politike në Kosovë. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja zëri në këtë kontekst ka vënë dukje se liderët e partive në pushteti kanë shpeshtuar takimet e tyre me strukturat e partisë nëpër komuna, ndërsa një dalje e tillë në terren po shihet si përgatitje për zgjedhje, duke marrë parasysh pra se shumë shpejt mund të organizohen zgjedhjet e parakoshme. Gazeta thekson se zyrtar të partive në pushtet mohojnë një gjë të tillë duke arsyetuar vizitat e liderëve në terren me vazhdimin e konsolidimit të degëve nëpër komuna, por e përditshme e zëri sjell edhe vlerësimet e analistëve sipas cilëve liderët e partive në qeveri e dinë se zgjedhjet tashmë janë të pashmangshme, prandaj po e përgatisin elektoratin për një proces të tillë. Kjo sipas analistëve po ndodh tash kur është e qartë se vetëm zgjedhjet janë zgjidhje për daljen nga kriza. Analistët madje kanë vënë re se Partia Demokratike e Kosovës ka kohë që ka nisur fushat në heshtje dhe se dalja e leadershipit të partive në pushtet në terren më tepër ka për qëllim krimin e ngjarjeve mediale dhe për të matur, siç thuhet, pulsin e elektoratit. Patmir,
mësuam se në gazeta ka dhe komente lidhur me deklaratën e djeshme të FMN-s për Kosovën. Zenel,
e përditshmja Kosova sot, Fatmir, konsideron se deklarata e shefit të zyres së FMN-s në Prishtinë se situata e vështirë politike mund të ndikojë në realizimin e parashikimeve të rritjes ekonomike është argument i mjaftueshëm që t'i bashkohet turmës së revoltuar të zhgënjur nga pushteti, nga padrejtësitë që proteston dhe kërkon ndryshime të thella. Gazeta vlerëson se as rritja ekonomike prej 3.8% që është parashikuar nga FMN-ja nuk mjafton as parafërsisht për ta zbutur varfrinë, për të hapur qindra mira vende të reja pune, cilat i premtuan liderët në pushtet Hashim Thaçi e Isa Mustafa, të cilët, se shënjëmizon gazeta, i kanë qëndruar partitë në bastione private dhe i kanë gufatur duke rrezikuar demokraci në Kosovë për mes krijimit modeleve autokratike të leadershipit, klientelizmit, tenderomanis, nepotizmit dhe korupcionit sistematik. Fatmir,
për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojm shkrimin që ka për fokus një tender në qendrën klinike universitare të Kosovës. QKUK-ja ka përshpejtuar në shkrimin e kontratës për tenderin për furnizim me filma dhe pajisje përcjellëse, pa pritur vendimin e gjykatës së tenderve. I gjithë procesi i përgjedhjes së kompanisë fituese për furnizim me filma ka gjatur 6 muaj, ka thënë sot koeditore. Fituesi i këtij tenderi është kompania Kosova Med, e cila gjatë vitit 2015 në QKUK ka fituar edhe tender të tjerë me vlera qindra mija euro. Fillimisht kjo kompani, si shtekson koeditore, është shpallur si e papërgjegjshme nga komisioni prej 5 anëtarësh, i cili ishte caktuar nga institucioni që të bënte vlerësimin e ofertave. Tre anëtarë ishin të mendimit se Kosova Med është kompani e papërgjegjshme, pasi që sipas tyre nuk i plotëson kriteret e parapara në procesin e tenderimit, shtekson postierash koeditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Krahas e shkuarjes së afro 300 personave nga Kosova në luftrat e jashtme në Siri e Irak, për t'u bashkuar organizatave terroriste, interesim për t'u thuar dhe jetuar në ato vende kanë shprehur edhe disa familje nga Kosova. Policia e Kosovës thot se ky interesim është shqetësues, derisa nga Siria po largohen shumë njerëz, personat nga Kosova synojnë të shkojnë atje me familje. Ishi deputeti Burim Ramadani konsideron se familjet po largohen për shkak të qeverisë së keqe dhe varfërisë. Kronike Arton Konushevcit.
Shefi i inteligjencës në drejtorinë kundër terrorizmit pranë policisë së Kosovës, Blerim Rama, tha se deri më tash janë identifikuar rreth 20 familje që kanë dashur të shkojnë në Siri dhe Irak.
Nuk është numër i madh që është duke tentuar me shku, po në krahasim me vitet 2013-2014 kur personat janë shku me qëllim të luftimit, tash kanë ndryshuar pak ky organizëm dhe tash janë të interesuar me shku me jetu bashkë me familjet që është shqetësuese nëse shkojnë kur dihet se nga Siria ikun shumë fëmijë, pletë gra, kurse nga Kosova disa jo numër i madh, tentojnë të shkojnë të jetojnë atje me gra dhe fëmijë. Po 2018 mund me kom dikun një numër 920.
Që nga viti 2012 deri më tash numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 syresh. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftimeve atje. Policia e Kosovës, konkretisht Departamenti kundër terrorizmit, u ka bërë thirrje institucioneve, organizatave të ndryshme dhe të gjitha familjeve që të jenë të kujdesshme dhe të mbrojnë të afërmit e tyre, që të mos bien prej propagandave të ndryshme për të shkuar në Siri apo Irak.
Policia e Kosovës, përkatës drejtoria kundër terrorizmit, është e orientuar me identifikim të personave, të cilët kanë të synim të jenë pjesë zonën e konfliktit Siri apo Irak, përkatës janë pjesë e organizatave tash të shpallura terroriste apo al-Nusra. nostra.
Institucionet e Kosovës kanë miratuar ligjin me të cilin sankcionohet pjesëmarrja e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja. Po ashtu, Kosova ka dhe strategji nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpije në terrorizm. Ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, Burim Ramadani, njohësi çështjeve të sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se vetëm me ligj dhe strategji nuk ndalohet përhapja një ideologjie të tillë ekstremiste.
Pra ky është problem i theksuar ose i karakterizuar me dy faktorë, ato që quhen faktor shtytës dhe faktor tërheqës, dhe problemi këtë në Kosovë ka të bëjë edhe me faktorët shtytës prej këtu, që kryesisht ka të bëjë me nivelin e keq të qeverisjes, numrin e madh të rasteve të njerëzve në varfëri dhe po ashtu edhe në spihjen përkatësisht uljen e kushteve të jetesës, kriza politike dhe kriza shoqërore në tansi.
Në një përgjigje me shkrim nga Prokuria Speciale e Kosovës së shtën se gjatë vitit 2014-2015 janë pranuar 57 raste me 226 persona të cilet kanë të bëjnë me veprën penale të terrorizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kriza politike në Kosovë paraqet rrezik kryesor për marrëveshjen për financim me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe mund ta detyrojë rishikimin e parashikimit ekonomik për këtë vit dhe vitet e tjera, kanë tërhequr vërejtjen dje zyrtar të lartë të FMN-s në Kosovë. Ata janë shprehur të shqetësuar se kjo situatë mund ta shkatërrojë besimin e investitorëve dhe konsumuesve. Kronike Nadije Ahmetit.
Rudi Vermullen, shef i zyres e Fondit Monetar Ndërkombëtar në Prishtinë, ndërkaq ka thënë se situata vështirë politike mund të ndikojë në realizimin e parashikimeve të rritjes ekonomike. Nëse vazhdon kjo situatë, sipas tij Kuvendi i Kosovës nuk mund të miratojë ligjet e reja, ky është shqetësim dhe atëherë duhet të bëhen ndryshime në parashikimet për rritje ekonomike.
We also see some risks around this baseline growth projections.
Gjithashtu ekzistojnë edhe disa rreziqe drejt realizimit të këtyre parashikimeve, siç është situata e vështirë politike, e cila mund të ketë ndikim në uljen e konsumit, investimeve, por edhe në uljen e inkasimit të hyrave, ka thënë ai. Edhe ekspertë për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2016 do të bartë pasojat e jo stabilitetit politik që kanë karakterizuar vendin gjatë vitit që lan pas e po vazhdojnë edhe tash. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjen Zeka, ka thënë se në Kosovë duhet të ketë përmirësim të situatës politike në mënyrë që Kosova të bëhet një vend atraktiv për investitorët.
Kosova nuk mund të arrijë një shkallë të kënaqshme të zhvillimit ekonomik dhe nuk mund të kalojë një fazë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik pa një fluks më të madh të investimeve të huaja direkt.
Megjithatë, shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar për Kosovë, Rudi Vermullen, si lajm të mirë konsideron edhe moslejimin e rritjes së pagave siç ka ndodhur viteve të fundit në prag të zgjedhjeve.
To add, this wage bill rule will come into effect in 2018.
Ligji për ngritjen e pagave nuk do të hyjë në fuqi deri në vitin 2018. Por edhe kur të hynë në fuqinë, ngritja pagave do të lidhet me lëvizjen e zhvillimit ekonomik, ka thënë ai. Këto komente Vermullen i ka bërë në një konferencë për media në të cilën ka treguar se bordi i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka aprovuar rishikimin e parë të marrëveshjes së këtij institucioni me qeverinë e Kosovës.
Also it means that with the completion of the first review, the second tranche under the program has been made available to the government.
Pra fakti që ky rishikim është miratuar, kuptohet se veprimet janë përmbushur nga qeveria e Kosovës dhe janë realizuar reformat. Por tash është distribuimi i transhit të dytë të financimit prej rreth 35 milion euro, e që kjo ngrit totalin e fondit e mjeteve të lëshuara në rreth 70 milion euro. Ndryshe, Republika Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 185 milion eurosh në kozgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizim në disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Federica Mogherini ka njoftuar se dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë do të vazhdoj nesër. Policia e Kosovës e thot se interesimi kosovarve për të jetuar në Siri dhe Irak është shqetësues. Një zyrtar amerikan tha se presidenti Rusisë, Vladimir Putin, është i pasur në fshehtësi dhe i korruptuar. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.